Vikings appeal.
Statsbøttekottet. Statsbøttekottet.
Hei og hjertelig velkommen til en ny episode av Statsbøttekottet med meg, Isak fra Statsbøttekottet-komiteen, og Daniel som SPD-representant. Du representerer SPD fordi at denne episoden laget i samarbeid med Sikkerhetspolitisk dag.
Det stemmer, Isak. Og i denne episoden så skal vi da snakke om humanitær krise og bistand, som et veldig spennende tema, men også veldig komplekst. Og vi veldig heldige som har med oss en utrolig dyktig gjest i dag, som virkelig vet hva hun prater om.
Dagens gjest Leni Stenseth. Hun utdannet statsviter fra UiO og har mer enn 20 års ledererfaring innen diplomati, humanitære og andre utviklingsorganisasjoner. Hun har hatt en rekke lederstillinger i det norske utenriksdepartementet og har tjenestegjort med de norske ambassadene i Amman og Washington DC. Før hun ble utnevnt til norsk ambassadør i Libanon i 2019, hadde hun stillingene som direktør for FN-saker og direktør for humanitær politikk i Oslo. Hun nå ekspedisjonssjef i UD og fungerte i perioden fra 2020 til 2023 som assisterende generalsekretær i FNs organisasjon for palestinske flyktninger i UNRWA. Hun invitert til SPD å snakke som privatperson, og det derfor nødvendig å presisere at hun ikke snakker på vegne av blant annet UD. Hjertelig velkommen til oss. Du fornøyd med introduksjonen?
Tusen takk. Så absolutt. Jeg synes du oppsummerte godt hva jeg har drevet med siden jeg var ferdig utdannet statsviter i Oslo for cirka 30 år siden.
Statsbøttekottet.
Vi ønsker å bli litt bedre kjent med deg, Leni, før vi beveger oss inn på selve tema for episoden. Du har jo da en jobb og karrierevei som kanskje de fleste statsvitere, men også andre kunne tenke seg. Kan du fortelle litt om hvordan du har klart å komme deg dit som ekspedisjonssjef i UD i dag?
Ja, når jeg ser på hva jeg har drevet med, så er det absolutt en rå tråd i det. Og samtidig så er det jo litt sånn at muligheter oppstår underveis, så det er ikke en klar plan. Det er heller ikke sånn at jeg liksom satt meg klare mål for at jeg gjerne vil ha stilling som ekspedisjonssjef på et tidspunkt, men veien har blitt til mens jeg har gått. Og det som har vært viktig for meg er jo å hele tiden gjøre det som jeg opplever gir mening, og ikke nødvendigvis være så taktisk eller tenke at jeg skal gjøre jobber som jeg ikke trives med fordi at det skal gi meg en gevinst senere. Jeg har vært veldig opptatt av å hele tiden ha et aktivt forhold til om jeg gjør noe jeg liker. Og så er det ikke sånn at vi alltid driver med ting som vi synes er kjempegøy. Enhver jobb har jo også elementer i seg som man må gjøre. Men det har vært mer et valg om å hele tiden fokusere på hvilke muligheter ligger der. Er det noe annet jeg har lyst til å gjøre? Og så en nysgjerrighet, vil jeg si. At når jeg har hatt en jobb i 3 år, så har jeg en tendens til å ha lyst til å gjøre noe annet. Og så har jeg forsøkt å finne noe annet.
Ja, og så kan jeg spørre deg i forbindelse med det her da, men har du noen tips til de som vil jobbe enten da i Utenriksdepartementet, FN eller med generelt sikkerhetspolitikk?
Så jeg har jo jobbet både som forsker, som diplomat, jeg har vært i Røde Kors og jeg har jobbet i FN, så jeg har vært innom veldig ulike arbeidsplasser, men en fellesnevner i alle de jobbene og i de organisasjonene er jo at de har et mandat for å jobbe internasjonalt på ulike måter. For meg har det vært viktig å jobbe med spørsmål som angår bistand og humanitær innsats, sikkerhetspolitikk, og tematisk, geografisk, så har jeg alltid vært veldig opptatt av Midtøsten, selv om jeg opprinnelig brukte veldig mye tid på å lære meg kinesisk og forstå kinesisk utenrikspolitikk. Men tips? Ja, igjen så tror jeg det er å tørre. Ikke alltid se dere til siden og se hva andre gjør, men følge litt den indre stemmen. Altså, det er sånn at livet skjer jo mens vi holder på. Så kanskje tenker man at man har lyst til utlandet, men så er det ting som gjør at man ikke får til det. Det kan være ulike årsaker. Så kan det godt være at den andre veien også bringer deg til det samme målet. Så jeg tror liksom det å slappe av litt, ha fokus, men tenke at det er ikke et matematisk regnestykke som går opp. Det er ikke sånn at om du gjør alle de 10 tingene på lista di, så får du et gitt resultat. noen ganger så er omveiene kanskje viktigere enn hovedveien.
Vi kan jo avrunde med det, det var veldig fint. Hovedtema, eller dagens tema, er jo da humanitære krise og bistand, og de humanitære krisene i verden i dag er jo mange. Leni, det poengterte du i går når vi hadde vårt første arrangement i, for sikkerhetspolitisk dag 2024. Så jeg lurte på, litt sånn, hvis du kan si det kort, men hvordan ser den humanitære situasjonen ut i dag? Og vil du si at den er verre nå enn den har vært tidligere?
Det kommer an på hva du sammenligner med, for jeg tror det er viktig at vi, hvis vi tar et lengre historisk perspektiv, så er det veldig mange mennesker som har det bedre i dag enn for 100 år siden. Og vi har et system som er bedre i stand til å respondere på humanitære kriser i dag enn for 100 år siden. Samtidig så vil jeg si at svaret også er ja. Det går ikke i riktig retning. Klimaendringene bidrar jo til å legge ytterligere press på sårbare stater, og sammenhengen mellom klima og sikkerhet blir jo stadig mer åpenbar for alle, inkludert FNs sikkerhetsråd. Så ser vi også at gapet mellom de humanitære behovene og den finansieringen som er til stede stadig øker, til tross for at vi har mer penger til humanitær respons enn noensinne. Og det tror jeg er en klar indikasjon på at vi har veldig mange mennesker i verden i dag som har behov for akutt hjelp. Det er veldig mange som lever i land hvor det er behov for utvikling. I tillegg så ser vi også sammensatte langvarige kriser som har et utviklingselement og en humanitær krise i seg. Og jeg vil si at jeg som har jobbet med dette i så mange år, jeg synes jo kanskje det som er særskilt alvorlig nå, er at vi ser at humanitærretten er mer under press enn tidligere, og at de humanitære prinsippene utfordres. For det er veldig viktige virkemidler for at vi skal få til å nå de som trenger den livreddende nødhjelpen.
De humanitære prinsippene, hvorfor reduseres de nå? Hvorfor står det ikke like sterkt som tidligere?
De humanitære prinsippene sier jo noe om at hva er det som skal til for at man skal få bistand eller humanitære bistand frem til de som trenger det. Da har man tenkt, og det er det vi refererer til når vi snakker om de humanitære prinsippene, at det er viktig at de aktørene som er på bakken i en konflikt, hvor det er en krig for eksempel mellom to parter, og skal levere en nødhjelp, de må liksom ikke være på lag med den ene eller den andre parten. Så de må være nøytrale. Og så må de være upartiske, og så må de legge liksom humanitet til grunn. Og så er vi enige om at da øker, ved å bruke disse fire humanitære prinsippene, så øker muligheten for å nå frem. Men når jeg sier at det er under press, så sier jeg det fordi at det motsatte skjer. At vi ser at hvis du ser på finansieringsstrømmer, aktørbildet på den humanitære, i det humanitære teatret, for å bruke et litt militært begrep, så ser vi at bistanden, den humanitære bistanden, det er i hvert fall tendenser til at den i større grad politiseres. Fra norsk side så har man et viktig prinsipp i den humanitære strategien til Utenriksdepartementet, at det er de humanitære prinsippene som skal legges til grunn. Selv om man sier det, så er det vanskelig å få til i praksis, men det er veldig viktig å opprettholde det som et ideal. Det ser vi kanskje svekkes nå når vi får nye finansielle bidragsytere, altså stater som ikke nødvendigvis har det i sin humanitære strategi, hvis de har en slik strategi overhovedet. Og man ser det også på bakken.
Med humanitære kriser så ønsker gjerne land, organisasjoner og privatpersoner å gi bistand til de som er rammet. Hvordan kontrollerer dere i UD at bistand havner i riktige hender og til de som trenger det mest?
Jeg tenker jeg kan svare litt bredere enn bare hvordan man gjør det i UD. Jeg tenker sånn, nå har jeg jo akkurat jobbet 3 år i FN, i UNRWA, FNs organisasjon for palestinske flyktninger. Og det er en organisasjon som har et budsjett på 8 milliarder US dollar i året. Ganske mye penger. Og da, som nest øverste ansvarlig i den organisasjonen, så hadde jeg jo et stort ansvar, og særlig var det mitt ansvar, at vi brukte pengene på best mulig måte. Dette er jo skattebetalernes penger globalt, og vi forvalter da et fellesgode som en FN-organisasjon. Og da er det klart utrolig viktig å jobbe med det som heter accountability, på engelsk, husker jeg ikke det norske ordet akkurat nå. Altså det å sikre at du har gode systemer for å måle effekten av bistanden, men å sikre også at du har barrierer mot korrupsjon i de organisasjonene som forvalter den humanitære bistanden, og også veldig viktig å tilbake til det forrige spørsmålet, at man gir den bistand i tråd med de prinsippene som de som gir oss pengene ber oss om å legge til grunn.
Ifølge FN-sambandet så viser de nyeste tallene at hele Gazas befolkning, altså bortimot 2,2-2,3 millioner, er i fare for hungersnød. Mange kan nok kjenne på at de som faktisk sitter med makten til å utgjøre en forskjell innenfor da humanitær krise ikke gjør nok, hverken i form av å forsøke å løse krisen eller da å gi tilstrekkelig med bistand. Da. I forbindelse med denne konflikten i Midtøsten så skulle nok i hvert fall mange ønske at Norge og andre vestlige aktører gjorde mer. Hva føler du at vi gjør nok i denne situasjonen som utspiller seg i Midtøsten nå?
Det som vi ser utspille seg nå rundt den humanitære bistanden til Gaza handler om et maktpolitisk spill. Det handler om flere ting enn bare spørsmål om hvordan du får en midler til humanitær bistand og to mulighet til å levere den til de som trenger det. Så det jeg tenker i forhold til spørsmålet ditt, gjør vi nok? Jeg tenker at vi vet at det står 3000 lastebiler med humanitær bistand på grensa inn i Gaza. De bilene slipper i veldig liten grad inn i Gaza. Det helt åpenbare første tiltaket som vil bidra til å redde liv, nå snakker vi om timer og minutter for veldig mange mennesker, det er å åpne grenseovergangen. Det er det mest effektive. Det kan ikke de humanitære organisasjonene få til. Det er det de som bestemmer, som må avgjøre. Og hvem er det som bestemmer? Akkurat nå er det Israel.
For å nevne de lastebilene som ikke kommer inn på Gaza, er det noe som kan på en måte endres på til fremtidige situasjoner, da, der, på en måte for å sikre at det ikke skjer igjen?
Det er et veldig godt spørsmål, og jeg tenker at vi med det spørsmålet går litt tilbake til humanitærretten. Det er ingen tvil om at Israel har en plikt til å sørge for at de som rammes av den pågående konflikten får tilgang på, altså de sivile, får tilgang på nødhjelp. Altså de som ikke er parter i konflikten, men som er uskyldige offre for konflikten. Så når vi ser at barn sulter ihjel på et sykehus i Gaza, så er de åpenbart ikke en del av konflikten. De er ikke en part i konflikten. De er uskyldige offre. Og da har Israel en forpliktelse til å gjøre det de kan. Den forpliktelsen ble også gjentatt av FNs høyeste juridiske domstol 26. januar, hvor de bestemte i sin uttalelse at Israel var nødt til å gjøre det de kunne for å få bistand inn. Det vi så, at mellom januar, hvor den kjennelsen kom, og februar, så gikk bistanden som kom inn i Gaza ned med 50%. Jeg tror for fremtiden, som du spurte om, så må vi fortsette å jobbe med å bevisstgjøre stater og parter i konflikter om hvilke forpliktelser de har når de fører en krig. Så er det en sivilbefolkning som har rettigheter, og de som krigførende parter har forpliktelser, og så må vi minne om det, og så må vi jobbe med å spre informasjon om det, og vi må jobbe med å ansvarliggjøre parter i konflikt. Så det gjelder ikke bare det vi ser i Gaza nå, men det gjelder i veldig mange konflikter i verden.
Men etter at man fant ut at det var flere fra UNRWA-organisasjonen som deltok under angrepet på Israel den 7. oktober, så valgte flere å kutte støtten til denne organisasjonen som forvalte mesteparten av bistand til Palestina. Bart Eide responderte på dette med å si at det ikke var aktuelt for Norge å kutte støtten til UNRWA. Får vi anerkjennelse og kudos for dette valget i den internasjonale politiske sfæren?
Veldig godt spørsmål. Norge hadde en sterk og tydelig og også umiddelbar stemme etter nyheten ble kjent, som var jo dypt foruroligende, at 12 ansatte i UNRWA hadde vært med på det forferdelige angrepet 7. oktober. Hvorfor var det så viktig at Norge var så tidlig ute med en klar stemme? Jeg tror det handler om mange prinsipper, ikke sant? Vi vet at UNRWA er den organisasjonen som kan i størst grad levere ut nødhjelp på bakken med sine 14 000 ansatte inne på Gazastripa. Og at selv om det skulle vise seg at det var sant, at disse 12 deltok i dette, så er det 14 000 ansatte. Og de andre ikke skal holdes ansvarlig for det noen har gjort, og at det derfor er viktig å fokusere på at de som har behov for hjelp får det, i den grad nødhjelpen kommer inn, så skal det i hvert fall være hender inne i Gaza til å få levert den ut. Og det får man anerkjennelse for av de som er opptatt av palestinernes rettigheter og de humanitære prinsippene og humanitet. Så er det kontroversielt, og det har jeg forståelse for. Og vi ser jo heldigvis nå at flere av de landene som først stoppet bistanden til UNRWA, nå gjenopptar denne bistanden. Sverige kom tidligere denne uka, det gjorde Kanada også, og sa at de reverserer. Det samme har EU gjort. Så nå ser vi at veldig mange land følger Norge og gjenopptar støtten til UNRWA. Det er gledelig.
Politisering av bistandsmidler. Hvor viktig vil du si bistandspolitikk er for Norge sånn rent strategisk? Tror er det liksom et virkemiddel vi bruker for å fremme egne interesser?
Jeg tror det er viktig å skille mellom det som ligger til grunn for prioriteringen på det humanitære feltet. Der er Norge veldig tydelig i sin humanitære strategi om at det er de, altså, det er de som trenger det mest, uavhengig av hva som er Norges interesser, som skal få hjelp. Bistandspolitikk er jo annerledes. Bistandspolitikk er politikk. og det er klart at skal man nå utviklingsmål, så må man jo jobbe sammen med myndighetene i et land for å skape utvikling. Hvis man ønsker å støtte et land, så må det på en måte forankres der. Og i sin natur så blir dermed bistandspolitikken preget av politiske prioriteringer. Så når du ser bistandsporteføljen til Norge, så er det klart et uttrykk for hvilke politiske prioriteringer Norge har. Vi kan se noen regjeringer legge stor vekt på utdanningsstøtte, andre legger mer vekt på helse, så det er helt åpenbart en refleksjon av hvem som bestemmer i Norge over bistandspolitikken. Men overordnet sett vil jeg vel si at det stor enighet og mye kontinuitet i norsk bistandspolitikk. Ikke bare på finansieringssiden, men også i forhold til hvordan vi innretter bistanden. Så på den måten så er den kanskje ikke så politisk likevel, men det er viktig å skille disse to typene for bistand, da, som er tuftet på ulike prinsipper.
Og så er det jo noen konflikter i verden som opplever mer mediedekning og mer engasjement enn andre. Da. Dette gjelder jo også da, humanitær krise. Og da er du blant annet Israel-Palestina-konflikten, har jo vært veldig medielyse. Du har jo selv da vært mye i Palestina på bakgrunn av jobb i UNRWA. Hvordan vil du på en måte beskrive konflikten på Gazastripen slik som du på en måte opplevde innenfor? Altså, er det likt som media fremstiller det, eller er det noe vi ikke får vite?
Det er et godt spørsmål. Jeg tenker fokuset på den humanitære krisen og politiske krisen rundt Gaza-situasjonen er jo en refleksjon av veldig mange ting. Altså vi har det som ofte har blitt referert til som alle konflikters mor, som ligger til grunnen her, nemlig hvordan du skal løse konflikten mellom Israel og Palestina. Så har man også mange andre spørsmål. Vi har vært inne på et par av de, ikke sant? Hva er staters forpliktelser til å sørge for at sivilbefolkningen får tilgang på humanitær bistand, og det vi ser utspiller seg at de ikke får det i tilstrekkelig grad, og da viser jeg til den kjennelsen fra FNs juridiske domstol, blant annet. Og så er det jo også spørsmålet om hvem er det som rammes i en konflikt? Gjør man tilstrekkelig innsats for å beskytte de sivile? Det kan vel noen kanskje hevde at ikke har vært tilfelle i Gaza, fordi vi vet at 156 av de ansatte i UNRWA har blitt drept mens de leverte bistand. Så er det selvfølgelig ulike hendelser som gir det resultatet, men overordnet sett så kan vi jo se at hensynet til å beskytte helsearbeidere og nødhjelpsarbeidere i en konflikt kan i hvert fall ikke sies å ha vært fullt ut ivaretatt. Det kan være mange dimensjoner ved dette vi ikke ser, og som ikke vi kjenner godt før i ettertid, når vi skal på en måte gjøre opp regnskap for det som utspiller seg nå. Vi vet ikke hva som vil skje i de neste ukene i Gaza. Det er stor usikkerhet rundt det. Kanskje har vi enda ikke sett det verste. Kanskje er vi på vei mot en situasjon hvor man kan få plassen ved våpenhvile og få inn humanitær bistand og redde liv. Men så må man jo spørre seg, hva så? Jeg tror at når det gjelder hvor media gir sin oppmerksomhet, så er det klart at hvis du har en naturkatastrofe, da, la oss si et jordskjelv, som gir enorme humanitære lidelser, så det liksom ingen som kan beskyldes for det. Da ser vi også at tendensen til å åpne lommebokene mye større, særlig hos vanlige folk, fordi det mye enklere å forholde seg til sånne konflikter enn den veldig komplekse konflikten i Midtøsten, hvor det selvfølgelig mange ulike dimensjoner som gjør at man kan ha ulike oppfatninger og ulike meninger om konflikten, selv om man kan enes om at det dypt problematisk at sivilbefolkningen lider.
For øyeblikket så det jo stort sett Palestina og Israel som i media og dekker som, det store da, men for ikke så lenge siden så var det jo kun Ukraina som var på medieoppslaget, men det jo utrolig mange flere humanitære kriser som pågår også. Så med andre ord, det jo mange kriser som ikke kom på dagsordenen, blant annet borgerkrigen i Sudan, hvor 25 millioner har behov for humanitær hjelp, men også i Etiopia, Haiti og andre sultkatastrofer. Gjelder dette også for den humanitære nødhjelpen som gis, og hvordan blir ulike kriser prioritert?
Igjen så tror jeg media har en stor innvirkning på hvor man retter fokus. Når vi snakker om hvor vanlige mennesker legger sine penger, altså vi ser jo en veldig stor givervilje i mange land, og da er det klart at du må på en måte gjøres oppmerksom på en krise, og derfor så Leger Uten Grenser har jo vært veldig opptatt av hvert år å publisere en liste over de glemte krisene. Så tror jeg at myndigheter, altså regjeringer som setter av penger til humanitære kriser, i større grad evner å se en helhet, og ikke så lett lar seg styre av media. Så jeg tror liksom der må vi skille litt. Men det helt klart at det ganske overveldende å være menneske, et medmenneske i dag, og ønske å bidra når man ser de enorme lidelsene så mange steder. Ikke sant? Det er lett å glemme den demningen som brast i Libya. Det er lett å glemme alle rohingya-flyktningene som sitter i Cox's Bazar i Bangladesh, uten noen utsikter til å finne en løsning. Du nevnte borgerkrigen i Sudan. Der vet vi nå at faren for en sultkatastrofe er overhengende. Vi ser også at i Somalia er det veldig mange store utfordringer. Vi kan bevege oss rundt fra kontinent til kontinent, og det er en lang liste med situasjoner og konflikter som krever oppmerksomhet. Og jeg tenker at det er veldig viktig å ikke miste på en måte troen på at vi får til veldig mye. Så min erfaring som har jobbet med det humanitære fra veldig mange ulike vinkler i mange år, så er det jo utrolig mye man får til for et enkelt menneske på bakken. Jeg vet ikke hvor mange situasjoner jeg har vært i hvor jeg har sett at veldig lite penger gjør en veldig stor forskjell for ett menneske, eller en familie, eller en landsby. Og det er det vi må holde fast i, for det er jo noe som heter du kan ikke hjelpe alle, men alle kan hjelpe en. Og det tror jeg vi må ha med oss når vi tenker på den humanitære bistand og de behovene vi forsøker å møte som et verdenssamfunn. Så er det vanvittig mye vi får til, og det betyr forskjellen på liv og død for de som får hjelp, og det er veldig mange som får hjelp. Det er viktig å ha med seg.
Hva tenkte du litt sånn i forhold til alle de humanitære krisene som nå utspiller seg? Vi har mange aktører både i Norge men også i verden som jobber tett opp mot det der. Og på en måte når det er liksom politiske, hva skal man si, gridlock, altså det går ikke an å løses humanitært, det må løses politisk først. Hvor frustrerende føles det? Altså du som har jobbet så tett opp mot blant annet da Israel og Palestina.
Generelt så er det jo selvfølgelig sånn at man ofte tenker at det er ikke noe vits å plastre så lenge man ikke tar tak i de underliggende årsakene til de humanitære krisene og alle de lidelsene vi ser. Det kan være fattigdomsbekjempelse, og ikke sant, uansett på en måte hvor man retter blikket, så er det jo ikke nok å legge et plaster på. Og det koster ganske mye penger å legge plaster på. Og da tenker jo er ofte at her må vi liksom ha bredere prosesser, vi må ta tak i de underliggende årsakene til at vi står overfor disse situasjonene. Og så tror jeg det er viktig å tenke at verden er kompleks, det er krevende, og at man må jobbe langs flere spor da. Og det jobbes langs flere spor i forhold til veldig mange konflikter. Man kan se på Colombia for eksempel, man kan se på situasjonen I Etiopia, som ikke nevnt I sted, hvor vi også har hatt en forferdelig humanitær situasjon I lang tid. Så nei, altså det å fortsette å se at ting henger sammen, man må jobbe langs ulike spor, og det faktisk sånn at vi nødt til å plastre, mens vi venter på at de underliggende årsakene kan bli adressert.
Det veldig fint, så tenker jeg vi skal avrunde litt med litt store spørsmål vi startet med, men altså, hvordan ser du på en måte, jeg synes du positiv, men hvordan ser du på en måte, hva fremtidsutsiktene vil på en måte den humanitære situasjonen forbedres I løpet av 2024 eller årene som kommer? Har du tro på det?
Jeg tror kanskje ikke at vi kommer til utgangen av 2024 og ser tilbake på et år hvor ting har gått I riktig retning når det gjelder humanitær bistand. Men jeg tror det veldig viktig ikke å tegne et sånn veldig dystert bilde. Litt sa jeg om det når jeg snakket om enkeltmenneske og de mange, mange enkeltmenneskene som får hjelp hver eneste dag. Men så tror jeg også ikke sant, at det vi ser nå på klimaområdet som går sakte, men det går fremover, parallelt med det så gjøres det veldig mye på forebygging, altså det å sørge for at man mer robuste for disse klimaendringene som kommer. Der gjøres det en enorm innsats. Det tror jeg vi vil se når vi går ut av 2024 at vi har fått masse resultater på. Det ikke så lett å telle hvor mange liv som ikke har gått tapt, men det viktig å snu blikket innimellom og se at det også et viktig perspektiv, og her gjøres det mye. Og så det veldig mange som ofte sier sånn, ja, de unge, det der vi legger vårt håp. Og da kjenner jeg at det veldig urettferdig. Det min generasjon, og nå jeg 50 pluss, det min generasjon som sitter med makten I verden I dag. Det min generasjon som har ansvaret. Vi kan ikke dytte det over på neste generasjon. Ja, jeg har også stort håp om at de som unge I dag tar tak I de utfordringene og jobber for en bedre fremtid. Men samtidig så kan ikke vi på 50 pluss sitte og dytte ansvaret nedover. Så jeg I hvert fall opptatt av at så lenge jeg 50 pluss, så lenge jeg kan påvirke noe, bittelitt utifra perspektivet, ikke alle kan hjelpes, men jeg kan hjelpe en, så vil jeg fortsette å jobbe for at utgangen av 2024, så kan I hvert fall jeg telle noen små seire I forhold til de tingene jeg har jobbet med, og det det som betyr noe I den store sammenhengen, at vi alle kan gjøre litt.
Tusen takk, Stenseth, for at du hadde mulighet til å bli med på denne podcasten om humanitære kriser og bistand. Jeg vet I hvert fall at jeg har lært veldig mye nytt. Tusen takk.
Og så avslutningsvis lurte jeg på om du har noe, sånn, noe du ønsker å promotere eller eventuelt anbefale til lyttere som enten ønsker å høre mer fra deg eller om da humanitære kriser eller da bistand.
Ja, jeg tenker at det utrolig mange spennende debatter om disse temaene, både online men også rundt omkring I landet. Det også veldig mange interessante webinarer hvis man går litt utenfor Norge som diskuterer mange ulike dimensjoner knyttet til det vi har snakket om I dag. Så liksom det å tune inn og få med seg disse debattene, det tror jeg for de som interessert I det, det kan være veldig, veldig interessant. Da kan man lære mye. Jeg lytter ofte til webinarer på internasjonale universiteter for eksempel, altså I utlandet, finner gode fagmiljøer og har stor glede av å lytte på webinarer og podcaster.
Det høres veldig fornuftig ut, og ikke minst spennende. Og så ønsker vi også selvfølgelig å si tusen takk til alle som har hørt på, og at det da lages 3 andre episoder sammen med SPD, så det bare å følge med.
Statsbøttekottet. Statsbøttekottet.